У эфиры «Ночная свобода». После 23 годины Сергей Дубовец в своей передаче кажа, как агитовать. У белорусском замежи гуторка про адукацию в США. В экспертизе свободы громадская активистка Лариса Насанович Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович Зменску говорят про причины самозабойства солигорской правооборонцы Яны Поляковой. А у вольной студии гуторка с основальницей мастацкой галереи в местечку Германовичей под Шарковщиной Адой Райчонок. В эфире «Ночная свобода». На черзе международные новины. Американский вице-президент Джозеф Байден заявил сегодня союзникам США у НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляет погрозу безопасности каждой страны НАТО. Администрация президента США Барака Обамы объявила про перегляд стратегии действий в Афганистане и Пакистане. В Афганистан перекидываются додатковые 17 тысяч американских войсковцев. Президент России Дмитрий Медведев сегодня становча отгукнулся на цалком позитивные, как он сказал, сигналы, отриманные от американского коллеги Барака Обамы. Медведев подтвердил, что первый раз он встретится с Обамом в Лондоне 1 красовика. Напередодні встречи на высшем уровне Великой Двадцатки, страны с наиболее развитыми экономиками. В Ираку как наименее 30 человек загинули, еще 28 были поранены в вынику бомбового нападу смиротника. По водле полиции, террорист подорвал себе, коли старейшины племенов, офицеры и иншие сановники приехали на кермаш в городе Абу-Грейб. Далай-лама сегодня обвиноватил в Китае в брутальном подавлении супротиву у Тибете. У промове с нагоды 50-й годовины неудалого антикитайского повстания духовный лидер Тибету заявил, что китайское правление привело до гибели сотни тысяч жыхароў Тибету. До передадні святкавання Китай разгорнул додатковые войсковые отделы в этом регионе. Сегодня в разных краинах света прошли демонстрации с нагоды 50-й годовины антикитайского повстания у Тибете. Каля сотни тибетских эмигрантов провели демонстрацию в Вашингтоне, каля Белого дома. Подобные же акции прошли в Брюсселе и Дели. В Австралии на будинках муниципалитета у 90-х городов были вывешены тибетские стяги. У Канберы, каля посольства КНР, отбылись сутычки манифестантов с полицией. Азербайджанская оппозиция приняла решение бойкотовать референдум о поправках в Конституцию. Референдум отбудется 18 соковика. Сярод поправок, вынесенных на плебисцит, с касованием обмежования на обрание президентом одной особы большим на два термины запор. Илхам Алиев был обран президентом другий раз у минулым кастрычнику. В Угоршине и России сегодня подписали погоднение о побудове нового газопроводу. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про чвэрць гадзіны у перадачы «Беларуская замежжа» про вышэйшую адукацыю ў США будуць гаварыць маладыя беларусы з амерыканскім досведам. Ну а зараз Сергей Дубавец прапануе свой адказ на пытанне, як агітаваць. Вы слухаете Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные пытания» и «Штодённые отказы».
Як агитовать? На жаль, пераможца заўжды мае рацию. Нават калі парушае принцип «ляжачага не б'юць» и будуе свою риторику на агитации супраць пераможанага. Калі ж пераможаны ўзяў за аснову агітацыю супраць пераможцы, ён толькі памнажае сваю паразу. Лежачы нападаць немагчыма. Трэба спачатку ўстаць, агітаваць за ўставанне, а не за напад. Інакш пыха ператварае ляжачага ў клікушу, які кліча нападаць, а сам усё, што можа ў сваім становішчы, адно адбівацца. Демонстрация силы. Фигуранты нашего публичного життя с легкостью блытают понятки агитация и демонстрация силы. Мауляв, покажу, який я дуже агрессивный, это само притягне на мой бок прихильников. І калі для ўлады такая дэманстрацыя можа насамрэч выконваць ролю агітацыі, дык для апазіцыі мае адваротны вынік. Сіла пераможаных у агітацыі «за». На агітацыі супраць будуецца 90% папулісцкіх прамоваў прэзідэнта. Ён ламае рогі вертыкальшчыкам, кляйміць продажную апазіцыю спекулянтаў-прадпрымальнікаў і ненавісных нацыяналістаў. Гэта спрацоўвае. Воўк, які з'еў паляўнічага, выклікае павагу альбо страх. Тое самае адбываецца з ідэямі. Калі пераможца топчацца па тым, што свята для пераможаных, натоўп паважае права ягонае сілы. А крытыка на адрас пераможцы мае той самы эфект, што крытыка ваўка, які з'еў паляўнічага. Колькі разоў даводзілася чуць ад знаёмых міліцыянтаў і вайскоўцаў пра выкраданне Захаранкі і Ганчара на адрас прэзідэнта. Меў права. А як яшчэ можна было зрабіць у такой сітуацыі? Сам падумай. Часы мяняюцца. Чалавецтва развіваецца амбівалентна. Яно адначасова і гуманізуецца, і ўсё больш набліжаецца да законаў Animal Planet. Усё менш заўважная розніца паміж нашымі і немцамі, белымі і чырвонымі, рэспубліканцамі і дэмакратамі. Кананізаваўшы цара, расейцы патрабуюць кананізацыі Сталіна. Адмірал Калчак – такі самы народны герой, як і Паўка Карчагін. Часы мяняюцца, мяняюцца і прынцыпы агітацыі. А калі не мяняюцца, дык і не спрацоўваюць. Дэманстрацыя бяссілля. Нашу ніву вярнулі ў шапікі. Газета, якая марыць пра шырэйшую ўвагу да сябе, атрымлівае выдатны шанец для агітацыі новых чытачоў. Але яна гэтага не робіць, бо існуе ўжо традыцыя ў кожным шанцы бачыць не шанец, а чарвяточыну. Газету вярнулі на нявыгадных умовах. Далібог тыя, хто прымаў рашэнне, хітрыя гульцы. Але ж і рэдакцыя не мусіць трапляцца ў такія простыя пасткі. Хітрасць палягае ў змяшэнні дзвюх розных тэмаў. Тое, што ў газеты нявыгадныя ўмовы, гэта цалкам іншая, новая рэальнасць, якая патрабуе дамагацца роўных умоваў. Гэта новая, вялікая і па-свойму цікавая кампанія, якая не мае ніякага дачынення да факту вяртання ў шапікі, які сам па сабе выдатная нагода для асобнай агітацыйнай кампаніі. Калі ж дзве тэмы змяшаць, атрымліваецца пшык. Ані кампаніяў, ані выніку. Традыцыя агітаваць супраць сыходзіць у найноўшым часе ад Зянона Пазняка. Для яго гэта найбольш просты спосаб захоўваць чысціню прынцыпаў і па выніку заўсёды мець рацыю, чытай, заўсёды выглядаць пераможцам. А Зянон папярэджваў. Толькі з таго, пра што ён папярэджваў і што абавязкова здараецца, чамусьці ніколі не здараецца нічога добрага. Ёсць пэўны азарт назіраць, як збываюцца прадказанні, але з іншага боку ёсць і грубаватае народнае азначэнне гэтага дзела – накаркаў. Зразумела, што вакол нас ворагі і здрада. Пра гэта яшчэ Мікалай II сказаў, калі тлумачыў, чаму ён выракаецца пасаду. Але мы ж не выракаемся ні краіны сваёй, ні народу, ні мовы, ні свабоды, ні будучыні. Наадварот, мы хацелі б сцвярджаць усё гэта і паляпшаць саміх сябе і свой свет. І што цікава, у гэтым сэнсе абсалютная большасць беларускіх людзей – нашы аднадумцы. А словы пра маскоўскі імперыялізм, вікаўскую апазіцыю і крывавы рэжым – бляклая копія тырадаў прэзідэнта пра амерыканскі імперыялізм, прадажную апазіцыю і вашывых блох. І ўжо не разбярэш, хто тут пра што гаворыць і хто каму вораг, бо часы мяняюцца, а ўчорашнія паняткі збліжаюцца і пераблытваюцца. Адмоўныя заклікі, адмоўны эфект. У Александра Меленкевіча пазбавіцца страху. пасля «Мы пазбавіліся страху», пасля знов «Пазбавіцца страху». Цяжка прыдумаць пустейшую паводле зместу агітацыю. Верым, можам, пераможам, у ва што, чаго, каго. Пра гэта ведаюць толькі паплечнікі, якія разам ідуць на дэманстрацыі, але не ўсе астатнія, якія праходзяць па вуліцах міма іх. У пазняка толькі вызвольны рух, толькі нацыянальная ідэя. Нават падзяляючы такі погляд, кожнага разу думаеш, на што крычаць, калі трэба рабіць. Хто цяпер пойдзе на крык? Пойдуць на плён, калі, вядома, не адпалохаюцца крыкам, а плёну не відаць. Большасці хапае той свабоды, якую яны маюць. У іх няма патрэбы яшчэ больш вызваліцца, ды і не зусім ясна, ад каго. Трэба было б найперш абудзіць у людзях гэткую патрэбу, а менавіта нацыянальную годнасць, каб нацыянальная ідэя стала ім сваёй. Але такое абуджэнне можа адбыцца толькі з любові, з заклікаў да сэрца, да ментальнасці, да прыроднага розуму. Шматкроць цяжэй несці ў народ асвету, чымся заклікаць да несфармаванае свядомасці. Ляжачыя, нападай! Перавага лірыкі над патасам. Сёння ад нацыянальнага агітатара вымагаецца нашмат больш такту, таленту і чалавечай абаяльнасці, чым у часы закалотаў. На вайне як на вайне, а тут зусім іншая справа. Чалавек выбірае не паміж арміямі, а паміж зручнасцямі жыцця. Патасныя заклікі яго раздражняюць гэтаксама, як хамства ці дэбош. Яму важней тонкасці дачыненняў, давяральны тон і ціхае слова, якое не запальвае мазгі, а пранікае ў душу. Перад грамадзянскімі вершамі Янкі Купалы ён сёння аддасць перавагу лірыцы Багдановіча, Жылкі, Танка. Патасная агітацыя за нацыянальную ідэю толькі дыскрэдытуе гэтую ідэю. З тэлевізара чалавек чуе пра жэстачайшы парадак, а ў інтэрнэце чытае пра толькі вызвольны рух і ніяк не менш жэстачайшы. Паспаліты беларус правальваецца паміж гэтымі каменнымі скаламі ў прастору сям'і, быту, будзённасці, туды, дзе няма гэтай абрыдлай вайны усіх супраць усіх. Калі ў нейкім райцэнтры «Малады фронт» разам з БРСМ задумаў займацца краязнаўчай працай, на «Малады фронт» пасыпаліся кленічы абаронцаў чысціні прынцыпаў. Напэўна, і БРСМ, адкуль трэба, паківалі пальцам. Хоць нічога лепшага і больш пазітыўнага за тую прапанову прыдумаць немагчыма. Краязнаўства – гэта беларускі нацыянальны занятак. У нас у кожнай вёсцы нехта абавязкова гэтым займаецца. Краязнаўства – сімбіёз прыроды, гісторыі і культуры твайго пэўнага кутка, малой радзімы. Калі дзвюм маладзёвым арганізацыям на ўзроўні райцэнтра ўдалося скінуць сталічныя ярлыкі грантасосаў і лукамольцаў, яны засталіся проста хлопцамі і дзяўчатамі, якія любяць ды пазнаюць свой край. Добрая рада. Вяртаючыся да нашай нівы, можам уявіць сабе максімальную кампанію ўсіх дэм-сілаў за падпіску на НН. Ці спадар Лябецька падпісаўся, а ягоныя суседзі па пляцоўцы, а ўся ягоная партыя, а дантыст, да якога ён хадзіў на прыём. Калі б такое адбылося, газета мела б 100-тысячны наклад і было б зусім недалёка да тых 100 000 на плошчы, пра якія мараць апазіцыянеры. Але ніхто асабліва не агітуе за нашу ніву. Я ўжо не кажу пра масавыя кампаніі за беларускую школу. Некалі 20 гадоў таму маладзёвыя актывісты хадзілі ад дзвярэй да дзвярэй і агітавалі бацькоў аддаваць сваіх дзяцей у беларускія клясы. І мелі вынікі, але іх было мала. За што цяпер агітуюць ад дзвярэй да дзвярэй, не ведаю. І вынікаў асаблівых не відаць. А уявіце сабе сотні беларускіх клясаў у гарадах краіны, тысячы краязнаўчых ініцыятываў, 100-тысячную нашу ніву, электарат. Быццам бы і рэальна ўсё. І гэта была б зусім іншая Беларусь, нашмат больш блізкая да той, пра якую марым. Расколатае грамадства само спакушае палітыка агітаваць адных, якіх болей, супраць другіх, якіх меней. А вы агітуйце за чалавека, што яго ніхто не будзе гнобіць ды змушаць падцягнуць па пругу, што яму будзе зручна жыць. Вы агітуйце за адзінства народу, бо адзінства – вялікая сіла.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца цыклю «Як». А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Галіна Александроўская з Магілёву. Ад кепскага харчавання школьнікі і студэнты трацяць прытомнасць. У пенсіянераў ды інвалідаў няма грошай на лекі. Гэта ўжо не крызіс, а сапраўднае бедства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях радыё «Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавэл заявіў, што еўразвяз не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі. А зараз на хвалях свабоды беларуская замежжа. Што дае амерыканская вышэйшая адукацыя і ці можа быць яна карыснай у Беларусі і для Беларусі? У сённяшнім выпуску бяруць удзел маладыя беларусы з ЗША, якія там вучацца і працуюць, і тыя, якія ўжо вярнуліся ў Беларусь. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ці можа звычайны беларускі студэнт без багатых бацькоў знайсці для сваіх выдаткаў лішнія 20-30 тысяч даляраў у год? Не так мала студэнтаў, якія адкажуць на гэтае пытанне, вядома, так. Калі гэтыя выдаткі на вучобу ў амерыканскім універсітэце.
Я навучаюся ў універсітэце, які каштуе 26 тысяч даляраў. Але трэцю частку пакрываюць дапамога. Калі я пераклала свае крэдыты, мне далі 7,5 тысяч у год дапамогі з універсітэту і 10-12 тысяч дапамогі штатаў і дзяржавы.
Таццяна Кулакевіч прыехала ў ЗША з незакончанай вышэйшай беларускай адукацыі, якая была ўлічаная адпаведна сістэме крэдытаў, прынятай у амерыканскай адукацыі.
Я знайшла такі спосаб перакласці адзнакі беларускага універсітэту на амерыканскую сістэму адукацыі. І калі пераклалі ва універсітэце тут у Нью-Джерсі Райдер Юніверсіті, прынялі гэтыя адзнакі, і мне прыйшлося проста закончыць маё навучанне.
Таццяна працуе, прыбірае дамы і працягвае адукацыю па абранай яшчэ ў Беларусі спецыяльнасці гісторыя, цяпер ужо ў ЗША. І хаця кошт гэтай адукацыі 26 тысяч даляраў у год, для яе гэта цалкам даступна. Большую частку гэтай сумы кожны студэнт можа атрымаць ад універсітэта і дзяржавы альбо ўзяць у пазыку.
І такім чынам застаецца дзесьці 4-5, можа менш, у семестр заплаціць. І гэта выходзіць нармальна, калі вы хочете отримати ступінь бакалавра, ви повинні йти в університет, але в університеті вам прийдеться заплатити. І навіть з працею офіціантом, ці на будові, ви заробляєте 400 доларів на тиждень. Я, звісно, розумію, ви повинні тратити гроші на те, щоб прожити, на те, щоб поїсти, і на страховку, на машину, на бензин. І все одно це виходить, я можу заплатити ці гроші і отримати свою адукацію.
Татьяна вучилася у Мінськ в спеціальність «Історія і ангельська мова». Після закінчення трьох курсів вона вирішила поїхати у США. У Білорусі Тетяна у часі вчоби зовсім не працювала, а тут, як вона сама каже, довелося працювати одразу і шмат. Питаюся у Тетяни, чи не пошкодувала?
Ні, я не пошкодувала, я ведала, на що йду. Спочатку мої сябри вельми здивлялися, що я засталася у Мірці, бо я мела вельми добрі ознаки у Білорусі. Могла отримати червоний диплом у Білорусі, пойти в аспірантуру. Але я вирішила, що у Злучених Штатах змогу зробити щось ще більше, ніж змогу зробити у Білорусі. Зараз, звісно, ще тяжко. Спочатку було вельми-вельми тяжко, і зараз ще тяжко. Але, глядячи у будущину, усе зміниться. Бо чоловік з адукацією заробляє у три рази, у два мінімум, у два рази більше, ніж він приїжджає одразу і працює в будові офіціантом чи ще ким-небудь.
Ви ведаєте, мені здається, що головна різниця ось яка. У нас так склалося життя і так склалося громадство. Історично, чоловік, який мав адукацію, не завжди отримував більш грошей, ніж чоловік, який її не мав, і часом навіть менш грошей.
Аліна Гапова – викладчиця. Вона викладає на факультеті соціології в університеті штату Мічиган уже кілька років, має досвід в учобі, наукової праці, викладання у Білорусі, протягує своє співпрацівництво з Європейським гуманітарним університетом у Литві. Порівнює.
У Америці на заході принцип один. Коли ти йдеш в університет, ти ведаєш, чому ти туди йдеш, тому що це шлях до іншого життя. І, ну, це по різних причинах так склалося. Не вельми добрую адукацію дає американська школа. Є добрі школи, але американська школа дає не вельми добру адукацію. Але коли ти хочеш працювати, ну, там, ті клерком, ті у банку, ті наставником, повинна гэта бути гэтая адукація каледж, ці університет, ну, ось бакалаврская програма 4 гады. І гэта не значить, ви ведаєте, у сучасному світі вже адукація нельга, як було колісті, дати одну адукацію на все життя. Мир вельми хутко міняється, з'являються інші веди, інший досвід. Але, ну, це нейкая така база, маючи яку можна вже потім вчитися, міняться, добирати там нейкі курси і так далі.
Усе це можливо, треба питатися. І ми спробуємо на сходках заохочувати людей йти вчитися.
Тетяна Кулакевич має на увазі зустрічі з гуртування білоруської молоді у Америці, сябри якого збираються і неформально за кубочком кави разом відпочивають. Вучоба, обмін досвідом про стипендії, паради – одна з самих частих тем, наскільки я ведаю.
У вересні пішли вчитися ще два чоловіки, після того, як я їм розказала, як це можна зробити найтанніше і найхудше.
Сама Тетяна першу частку своєї запланованої адукації уже закінчила у травні. Вона протягує вчобу у її планах і після дипломної адукації. Усе можна досягнути поступово. Тетяна каже, що шмат молоді з Білорусі, які приїжджають у США не по студентських програмах, а самостійно, не вчаться, тільки працюють. Не глядячи на те, що університети у США платні, вчитися варто і можливо кожному, каже Тетяна.
Можна. Ми приїхали у Америку і не маємо тут ні наших батьків, нікого. Ми живемо тут самі і повинні працювати. І це можливо, тому що ведаю на своїм власному опиті.
На хвилях свободи білоруське заміжжя. Випуск веде Тетяна Поклад.
Тетяна Кулакевич, яка шукала можливості протягувати свою вчобу у США самостійно і ведає на власному досвіді, як складно шукати інформацію, каже, що допоможе усім порадами, як покрити кошт навчання і зробити це найтайніше. Адукація в університетах даражейшая. Можна перші 2 роки вчитися у інших установах для передуніверситетської адукації. Абрати відповідний ком'юніті коледж. Після цього вже не 4, а 2 роки отримати бакалаврську ступінь в університеті.
Коли ви йдете в університет, звісно, коштує більше. Але є ще ком'юніті коледжі, у які можна пойти спочатку. Держава покриває кошт цього коледжу амаль повністю. І це залежить від кількості грошей, яких ви заробляєте. І, звісно, залишається нека частка, яку ви повинні платити. У випадку, коли ви не можете заплатити, вони вам дають кредит, який ви можете не платити увесь час, коли ви навчаєтеся.
Сябра Тетяни – па білоруської молодівої організації, лідер СБМА Миколай Тимошенко, який отримлює сьогодні увесну ступінь бакалавра у Райдер Юніверсіті у Нью-Джерсі, планує так само вчитися далі.
Я одночасово і працюю, і вчуся. У мене 2 спеціальності. Перша – це історія, а друга – це legal studies. Це той чоловік, який може мати легальну практику, допомагати оформляти некі папери для, наприклад, людей, які іммігрували, ці працювати у державних установах американських. І у цю весну я закончу свою університет, і я хотів би поступати у law school, хотів би поспробувати стати адвокатом.
Миколай тлумачить, що для його вибір професії важливий і з пункту гляження своєї самореалізації і користі для Білорусі, і з пункту гляження фінансового становища. Усі 3 дальші шляхи кар'єри з запланованої едукації – праця адвокатом або офіцером у американському війську або у поліцейських структурах, як зазначає Миколай, придадуться для Білорусі, як тільки там спотребиться спеціалісти з західної едукації і досвідом праці у демократичної західній країні.
Я так вибрав собі шлях, щоб моя едукація повинна бути зорієнтована так, щоб у будь-який момент це можна було обернути в Білорусі.
Орієнтація на Білорусь у своїй едукації не зв'язана з проблемою признання або непризнання західнього диплому на родимі. Так лічать многі білоруси, які вчаться на Заході.
Ну, натурально, це проблема самовідчування у більшості. Я безумовно вірю, що моя едукація може бути повернута на користь Білорусі. І мені ні на один момент не виникало сумніву, що будь-яка едукація може приносить користь батьківщині. Ну, не на секунду. Я відаю шмат таких юнаків, юначок, які думають про те, що вони обов'язково вернуться додому. Мой настрой такий, що у один день я обов'язково соберу чемодани і полечу додому.
Миколай Тимошенко, який вчиться у США. Він активно займається там і білоруською громадською працею. Але він частяком каже, що не перебільшує значення того, що можна зробити для Білорусі з-за межі. Ірина – історик і аналітик молодівих мультимедійних проєктів, яка сама вчилася у США, а тепер вернулася у Білорусі, у Мінську, у ліку іншого, видає мультимедійний часопіс нового формату про навчання за межою для білорусів, каже, що у Білорусі працювати цікавіше. Тут ти починальник, створальник, а в учобі і досвід праці за межою – нормальний, неід'ємний складник сучасного життя.
Коли ми поглядимо на історію, то завжди були студентські обміни, завжди люди, ще починаючи з 16-го століття в Білорусі, з Великокняства Литовського, вчилися і у Чехії, і у Франції, і у Італії. Дякуючи цьому ми маємо, напевно, Франциска Скорину і шмат кого іншого, і Миколу Лусовського. Це нормально – вчитися за межою і щоб потім повернутися до себе. Більше за те, тенденція останніх 10 років, напевно, у тому, що вищеша едукація становиться вельми інтернаціональною. Межи розмиваються, молоді люди їздять з одної країни у іншу. Це вельми сприяє міжкультурному обміну, це допомагає переодолити якісь стереотипи і, напевно, навіть якісь конфлікти. Штучно відрізати себе від цього процесу, чим займається білоруська держава, на мій погляд, це просто повне злочинство перед новим поколінням. Тому що чим більше відкритими ми будемо, чим більше можливостей у нас буде отримати едукацію і тут, і десь у іншій країні, тим хоче ми вольємося у сучасний світ і будемо почуватися нормально, спокійно і утульно.
Так каже Ірина, яка вчилася у США і вернулася працювати у Білорусі. Коли я не запиталася в удільників передачі про все, що вам особисто цікаво, ви можете задати їм свої питання. А контакти активістів з гуртування білоруської молоді Америки, які готові допомогти з порадами для адукації в американських університетах, можна знайти на сайті організації sbma.net. Інформація про стипендії для навчання в США, якими можуть скористатися білоруси, є і на форумах цього сайту. Ви можете задати свої питання для передачі «Білоруське заміжжя», поділитися своїми досвідами і пропановами. Со мною можна сконтактуватися через Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Прогучала передача «Беларуская замежжа». Выпуск подрыхтовала и вела Татьяна Поклад.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спрэчный погляд, коментар без оглядки на политкорректность.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
В эфире «Ночная свобода». У Минску 23.30. У Праской студии далее Юрий Дракохруст. На початку головные подеи дня у Беларуси. Беларусь сярод 20 самых несвободных краин у свету. Такое место краине вызначила американская неурадовая организация Freedom House у штогодовой справоздачи об стане с правами человека за 2008 год. Делегация парламентской ассамблеи АБСЕ у часе визиту у Минск сустрелась с керовником президентской администрации, депутатами национального схода, представниками громадянской супольности. У Минску завершила працу миссия Международного валютного фонда. Евразвяз не может быть обаяковым до того, что отбывается в Китае, России, Бирме, на Кубе, в Беларуси и других краинах, заявил былый президент Чехии Вацлав Гавел. И он закликал Евразвяз не забываться про человечие каштовности и не ахвировать ими в имя экономических интересов. Напередодні своего визита у Минск комиссар Евразвязу Бенита Феррера-Вальднер заявила, что чакая от Беларуси больше политических реформ. «Беларусь выходит на новый уровень взаимодействия с Россией в военной сфере», заявил Александр Лукашенко. На его думку, не глядя на экономический кризис, не варто откладывать белорусско-российские войсковые учения, запланированные на вересень. Белорусский народный фронт обвестил сборах верований, которые будут передадены мате правооборонцы Яны Поляковой, якая скончила житё самогубством. В эфире «Свобода». На чарзе международные новины. Американский вице-президент Джозеф Байден заявил сегодня союзникам США в НАТО, что ситуация в Афганистане, якая погоршается, уявляя погрозу безопасности каждой краине НАТО. Байден подкреслил, что Вашингтон хочет больше сильно працавать со своими европейскими союзниками, каб ликвидовать экстремистскую погрозу в регионе. В Афганистан перекидываются додатково 17 тысяч американских войсковцев. Президент России Дмитрий Медведев сегодня становча отгукнулся на цалком позитивные, как он сказал, сигналы, отриманные от американского коллеги Барака Обамы. Медведев подтвердил, что первый раз он встретится с Обамой в Лондоне 1 красовика, напередодні встречи на высшем уровне Великой Двадцатки. Далай-Лама сегодня обвиноватил Китай в брутальном подавлении супротива у Тибете. У промове с нагоды 50-х годовины неудалых антикитайского повстания духовный лидер Тибету заявил, что китайское правление привело до гибели сотни тысяч жыхароў Тибету. Сегодня в разных краинах света прошли демонстрации с нагоды 50-х годовины антикитайского повстания у Тибете. Каля сотни тибетских эмигрантов провели демонстрацию в Вашингтоне, каля Белого дома. Подобные акции прошли в Брюсселе и Дели. В Австралии на будинках муниципалитета у 90 городов были вывешены тибетские стяги. У Канберры, каля посольства КНР, отбылись и сутычки манифестантов с полицией.
У эфира «Радио Свобода» у студии Ольга Караткевич. Хвилин про 15 «Вольная студия». У ее Михай Скобла будет гутарить Адой Райчонок. И она – громадская деяшка, створальница музея Язепа Дроздовича у вёсцы Германовиши. Ну, а зараз «Экспертиза свободы». Самогубство солигорской правооборонцы Яны Поляковой стало певным адлюстрованием громадско-политической ситуации в Украине. У чем причины конфликту жанчыны с мясцовыми уладами? Як оценить судовый процесс и присуд Яни Поляковой? Гэтае ды іншае пытанне в экспертизе свободы абмяркоўваюць. Громадская активистка Лариса Насанович Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевич.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці, іх сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў РАУС, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ударыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і у сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта за хлуслівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З маёй практыкі я не прыгадаю выпадку, калі па скаргах, які я дапамагаў пісаць грамадска-палітычным актывістам на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі, пракуратура прыйшла да высновы, што факты знайшлі свайго пацверджання і збудзілі крымінальную справу, напрыклад. Хаця фактаў такіх і выпадкаў даволі шмат можна прыгадаць. Таму я ў дадзенай сітуацыі дапускаю, што канфлікт і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з боку супрацоўніка міліцыі дачыненне да Яны Паляковай мог мець месца. Як і допускаю, что магчыма, это і не магло мець месца, але я магу сказаць адно, што калі супрацоўнік міліцыі палічыў, што дачыненне да яго было распаўсюджана клевета, як мне падаецца, у дадзенай сітуацыі было дастатковай грамадзянскай адказнасці, зыску аб абароне гонару і годнасці, а не настолькі жорсткі прысуд, як 2,5 гады абмежавання волі, як мне падаецца. Увогуле, сама сітуацыя досыць небяспечная, у тым сэнсе, што ці не будуць у будучыні выкарыстоўваць такі вот механізм праваахоўныя органы ў дачыненні да грамадзянаў, якія будуць звяртацца са скаргамі на дзеянні супрацоўніка міліцыі, на перавышэнне службовых паўнамоцтваў дачынення да сабе. Факты не будуць знаходзіць свайго пацверджання. Адпаведна, тыя службовыя асобы, пра якіх ідзе гаворка ў скаргах, будуць потым звяртацца прокуратуру, прасіць узбудзіць крымінальныя справы за ілжывы данос. Гэта вельмі такая зручная форма, каб пазбегнуць скаргаў супраць супрацоўніка міліцыі.
Спадарня Насанович, а вы як пракаментуеце сам ход судовага працэсу і той прысуд, які быў?
Судовый процесс. Было дивно, что Яна отмовилась и от опошнего слова, и отмовилась себе оборонять. И она просто сказала, робите, что хотите. У меня на угол уражение, что кто-то был мощно зацикавленный. Как в опошние месяцы не дать Яне полепшить свой душевный стан. И она у суд уже пришла, по-перше, хворая физично. Было видать, что не мало ее никаких сил. По-другое, это вот постоянный тиск психологичный, и он тоже отчувался у ее поводина. То и решение, какое вынес суд, и оно было вельми жорстким, и в этом сгодны шмат людей у Солигорску. На сам реч, навод, коли Пугачев был не виноватый, и Яна неким чином написала эту свою заяву, не совсем она была соправданная. Треба было обнижаваться неким административным покаранием. Коли покарание слишком жесткое, и оно само перетворяется в преступление. Так здарылся и на прикладе Ян. Максима на прикладе с Яной улада хотела отбить охоту у демократичных активистов на угол жаловаться на милициантов и чиновников. Нема жалоб, нема проблем. На прикладе Яны худшей за все спробовали скомпрометовать в очах международной супольности у всех тех, кого режим на сам речь жестко переследует. Мовля, усе яны выдумщики. Вот Яна попала у жернова этой судебной системы. У меня на угол уражение, что кто-то вельми отсочивал все это и вел і процес гэтый, і Яну до ее конца. Ее насамрэч паштурховалі. Былі угрозы, некія телефонныя званкі, нехта штурхаў яе на вуліцы, нехта апражаў. Уся эта атмасфера была жудасная вакол яе.
Сапраўды, в інтэрнэце водгукі звяртаюць увагу на вельмі жорсткі прысуд, звяртаюць увагу на тое, што вось па гэтай скандальнай справе з жывым шчытом міліцыянтаў, якія вінаваты ў гэтым, прысудзілі толькі умоўна. Ці вось апошняя скандальная падзея, калі у вёсцы Пухавіч Жыткавіцкага раёна трое чалавек забілі аднасельчаніна, за гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў: "Нельга іх сажаць". Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 гады хіміі. Вось спадарня Насанович сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайце паразважаем на гэтую тэму. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. То ўсё ж такі, хутчэй за ўсё, гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ўвогуле палітычным інтарэсам Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Спадар Стефанович, а вы як лічыце?
Для мяне гэтая сітуацыя падкрэсліла тут некалькі такіх глобальных праблемаў. Першае тое, што сама ўлада не кантралюемая з боку грамадзянам, народам. То есть адсутнічае грамадскі кантроль не толькі над сілавымі структурамі ўвогуле, але і сама мясцовая ўлада, яна ж прызначаецца, не абіраецца людзьмі. Натуральна ствараецца такая сістэма некай карпаратыўнай зацікаўленасці, асабліва на рэгіёнах, калі выканкам, прокуратура, МУС мясцовыя, гэта фактычна адно і тая ж галіна ўлады. І таму змагацца з гэтым вельмі складана. І калі б гаворка шла пра тое, што найперш трэба рабіць з Беларусі, я б сказаў, разам з рэформай судовай сістэмы, гэта рэформа мясцовага самакіравання. Калі ўлада будзе абірацца людзьмі, калі людзі будуць кантраляваць мясцовую ўладу, а таксама грамадскі кантроль над сілавымі структурамі. Напрыклад, у шмат якіх краінах Европы міністры ўнутраных справ – гэта цывільныя грамадзяне, гэта не афіцэры паліцыі. Такім чынам разбураецца вось звязка эта карпаратыўная. Іншая сітуацыя, пра якую я ещё хацеў бы сказаць, это тое, што мы не першы год ужо назіраем маральнае знішчэнне людзей. Не толькі ў правінцыі, але і ў Менску, і ў іншых, і ў буйных гарадах. Што я маю на ўвазі? Гэта такія скаванні не толькі з боку праваахоўных органаў, але і сродках масавай інфармацыі дзяржаўных. А ва ўмовах, калі сродкі масавай інфармацыі зманіпалізаваныя, што застаецца грамадзяніну, што застаецца палітычнаму ці грамадскаму актывісту? Ён не можа адказаць на тую хлусню вельмі часта, альбо перакручаныя факты, якія распаўсюджваюць адносна яго па дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут можна прыгадаць самыя розныя выпадкі. Напрыклад, можна тут прыгадаць і справы гэтых хлопцаў, якіх недаўна забралі ў войска, прычым арганізавана гэты забор быў спецслужбамі, гэта відавочна. Суправаджалася гэта і збіццём людзей. І што мы бачым па тэлебачанні, што мы бачым у газетах. І не ўсе ж гэта вытрымліваюць. Людзі розныя, хтосьці вытрымлівае, а хтосьці, як Яна Палякова, мог і не вытрымаць такога ціску. Тым больш, што ён не можа давесці праўду праз нейкія іншыя магчымасці. Шмат хто гаворыць з аналітыкаў, што апазіцыя, вось, маўляў, працягвае думаць у катэгорыях халоднай грамадзянскай вайны. Магчыма, я пагаджуся, што нам зараз вельмі цяжка і не хутка мы зможам прызвычаіцца да думкі, што все мы суграмадзяне адной краіны, і не мы ў гэтым вінаваты. Але мне здаецца, што ўлада павінна спершая паказаць прыклад такому, што так, сапраўды, мы суграмадзяне адной краіны, і, можа быць, падыходы мусіць быць некія іншыя. За кожным такім сюжэцікам, які яны паказваюць па БТ альбо ў газеце, стаяць жывыя людзі, якія могуць спрыняць это так якім чынам, як гэта зрабіла Яна Палякова.
Спадар Насанович, а вы як лічыце, якія урокі можна вывесці з гэтай трагедыі, і як вы лічыце, ці сапраўды гэты працэс і гэта ўся справа была з падачы зверху, недзе з вяршыны палітычнай, ці гэта ўсё ж такі ініцыятыва мясцовых органаў улады?
Мне здаецца, што хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мясцовыя ўлады часта у них свая палітыка, свае інтарэсы, і часта яны не супадаюць з агульнымі інтарэсамі дзяржавы. Якія ўрокі? Нам надо больш уважлівымі быць адзін да аднаго. Я маю на ўвазе людзей з дэмакратычных колаў. Нас і так не шмат. Тых, хто актыўна не баіцца гаварыць пра сваю пазіцыю, азвучваць свае думкі. Усе гэтыя людзі, яны ж амаль усе з вышэйшай адукацыі. Яны добрыя прафесіяналы. Яна была вельмі здольны юрыст. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правоў у іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта беспрэдзел. Нема ніякага закону, ёсць толькі кіраўніцтва райвыканкома, кіраўніцтва Грауса, кіраўніцтва там большого прадпрыемства, і ўсе астатнія людзі павінны перад імі уніжацца. Наша грамадства так нікуды не прыйдзе, калі гэта будзе працягвацца. Што датычыць Яны, надо тут расследаванне. Тут вельмі многа цёмных пяцін. Асталась некая таямніца ва ўсёй гэтай гісторыі.
У перадачы «Экспертыза свабоды» удзельнічалі грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
БНФ абвясціў збор ахвяраванняў, якія будуць перададзеныя маці Яны Паляковай у Салігорск. Кіраўніцтва партыі выказала спачуванні маці і сваякам праваабаронцы. Салігорская пракуратура праводзіць праверку па факце самагубства. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ ў часе сустрэчы ў Менску падкрэсліла неабходнасць зменаў беларускага выбарчага заканадаўства. Прадстаўнікі дэлегацыі сустрэліся з кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі, дэпутатамі нацыянальнага сходу, прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Амерыканская даследчая арганізацыя Freedom House занесла Беларусь у дваццатку самых несвабодных краін свету. У гэтай дваццатцы Беларусь адзіная еўрапейская краіна. У Менску завершыла працу місія Міжнароднага валютнага фонду. Паводле экспертаў МВФ, эканамічныя праблемы, што стаяць перад Беларусю, цягам апошніх двух месяцаў ускладніліся. Вацлаў Гавэл заявіў, што еўразвязь не можа быць абыякавым да таго, што адбываецца ў Беларусі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Звярну ўвагу нашых слухачоў і чытачоў сайту, што ў сераду госцем онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг будзе праваабаронца Алесь Бяляцкі. Задавайце свае пытанні, а таксама пакідайце пытанні на тэлефоне аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ну а зараз вольная студыя. Вольная студыя, новыя словы пра звыклыя рэчы. Дзякуючы жанчыне, удзельніцы гэтай перадачы паўстаў адзін у Беларусі музей Язэпа Драздовіча. Мастакі пашанліва называюць яе маці пленэраў. Штогод яна арганізоўвае творчыя сустрэчы на вольным паветры. Ада Райчонак, госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне – беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку. І вось мне цікавіла даўніна наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны. І вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі, вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі Марылі, Янкі, з метракамі. А гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Это канец 80-х гадоў.
Да, да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стало сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджала ў школьны музей, і ўсё было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта была паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, проста адразу стала пераходзіць на на беларускую мову.
Вы створили два агмені национальной культуры в своих родных Германовичах. Музей Язепа Дроздовича и мастацкую галерею. Я уявляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галереі, скажам, у Менску ці у некіх іншых буйных гарадах. А што уяўляе сябе ваша? Я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерея.
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыязджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыязджаюць, за межа прыязджаюць, вучні прыязджаюць, студэнты прыязджаюць, выкладчыкі з навучальных устаноў. Вось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае маё вялікае багацце, гэта карціна. Я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковічах былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаную Язэпу Драздовічу, то з майго музея узялі таксама карціны, прыїжджала спеціальная камісія і брала оттуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя і патрэбны. Я яны стаяць у мяне ў запасніках, павешанымі вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну, так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? Адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну, так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэтай экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германовичы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту. Легальна гэта рабіць. Атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся нашы мясцовыя ўлады, калі давалі мне адмоўны адказ.
З якой дзяржаўнай установы і ад якога канкрэтна чыноўніка вам прыйшоў такі адказ?
Адказ прыйшоў за подпісам старшыні райвыканкама Морхата.
Будзем спадзявацца, што ўсё ж такі спадар Морхат перагледзіць сваё рашэнне. Вас называюць маці пленэраў. Іх на сваёй Віцебшчыне вы зладзілі ўжо роўна 15. Мне давялося пабываць на адным з іх, на быкаўскім пленэры ў Бычках. Я хадзіў і думаў, і як вы зусім спраўляецеся? Вось прыязджае плойма народу. А мастакі людзі няпростыя, часам капрызлівыя. Ім усім трэба дагадзіць, забяспечыць іх усім неабходным, накарміць, начлег уладкаваць. А што асабіста вам ось даюць гэтыя пленэры?
Я раблю тое, што не паспеў зрабіць мой сын Міхась. Я працягваю яго справу. Вось гэтым я і жыву. У мяне вельмі добрая каманда, вельмі добрая каманда. Адна б я, канешне, не справілася, а на пленэр у нас такі шчыры сябровскія адносіны, што калі мы раз'язджаемся апошні дзень, ведаеце, неяк сумна, сумна, што мы раз'язджаемся, развітваемся да новых сустрэч, і потым ты ж цэлы месяц жывеш успамінамі вось гэтага пленэру.
Пленэры даволі папулярная мастацкая з'ява ў заходніх краінах. У нас усяго некалькі пленэраў у краіне праводзіцца. Ну, згадваецца яшчэ пленэр у памяць Вітольда Бялыніцкага Берулі на Магілёўшчыне. І там, як ні дзіўна, гэты пленэр ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам віцебскія ўлады ў арганізацыі вашых пленэраў?
Не, не дапамагаюць. Ну, я удзячна віцебскім уладам, што нам прадстаўляюць памяшканне для правядзення выстаў. Пасля кожнага пленэру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звяртаем вялікую ўвагу на моладзь. Яны проста на вачах растуць, нашы маладыя мастакі. Вось Янка Романовіч, наш любімец з Моталя, Юра Платонаў з Гомеля. А як заўжды душой наш, нашых пленэраў сарвались марочки.
Таким чином, ваши пленеры – это еще и своеобразная мастацкая школа.
Да, школа выхования. И завжди, как идет пленер, глядишь, молодой мастак, малюет побольше, сталый мастак, там, Скрипниченко, чи там, Шатерник. И они завжди опекунство берут над молодыми мастаками. И я лечу, что это самая соправдная школа.
Режиссер Владимир Колос снял про вас документальный фильм «Галерея Ады». И он отримал шмат призов на замежных кинофестивалях. Его пожадали набыть несколько самых ведомых телеканалов света, у тем лику арабский Аль-Джазира. Напевно, «Галерея Ады» – первый белорусский фильм, який будет показан по этом канале. Сегодня мусульманские и христианские светы ворогуют. Как вы лечите? Как эти светы помирить?
Мне бы вельми хотелось, как бы все люди жили у сгоде, все бравали, как не стреляли один одного. Вот этот фильм, «Калера», вы поглядите, они зрозумеют, что есть иные способы життя не стрелять у друг друга, а сябровать, заниматься творчей працей, есть у гостя один до другого.
На одном из фестивалей «Галерея Ады» отримала приз у номинации «Национальный характер».
Это ханты-мансийску.
А скажите, а у чим он национальный характер белорусов?
Ну, я думаю, что белорусы ширые, красовитые. Коли я ставила что-нибудь себе на мету, я досягнула. Дренны опошним часом завялось у нас, у белорусов, что мы улягли у горелку. Чарка и скварка, про якую весь час полторали с экрана телевизии, ну, зрабила свою справу. И треба ратовать белорусу. Первый ж я зрабила, закрыла бы ночные магазины. Человек нормально не пойдет куплять хлеб по ночи. Муку, те крупы я днем куплю.
Вашими высилками поустал у Германовичах музей Язепа Дроздовича, про який вам у своем листе расповел загадчик отдела культуры вашего райвыконкама. Вось имя Дроздовича для меня як символ непризнанного гения з народу. Нагадаю, что мастак ходил от хаты до хаты, малявал часом за гостинность настенные диванки, и он нават не имел уласной хаты. Скажите, а вось каб вы не створили музею своего, каб Арсен Ліс не написал книгу про Дроздовича, каб Микола Купава не склал ягоный альбом, неужо б Дроздович так и застався б у людским уявленні диваком безхатинцем, який нечто малявал, разважал про некие небесные беги, неужо вось посмяротная доля гения залежить от выпадка, от энтузиастов?
Ну, в нашей краине, напевно, так и справа обстоить. Язеп Дроздович был упевненный, что его справа не помре, он сказал, что меня еще пошукают. И саправды мы его шукаем. По дробницам сбираем его спадщину. Меня увел мир Дроздович Олесь Марочкин. И он меня познайомил. Але вельми шкода, что поздно. Так вот, как Марочкин меня ранее зацепил, так больше прац мы уротовали. Бо на смену диванам-маляванам пришли иншие диваны. И гэтые працы Дроздовича пошли под ноги. Их траву носили, дрова носили, на полу запустили. Ну, нечто удалось нам и выратовать.
А кольки аутентичных творов Дроздовича у вашей коллекции?
Прац 15-16 есть.
А кажу, что на вот сегодня еще по вёсках можно знайти диванки Дроздовича.
Так, махчимо и есть. Мы с Михасем, сдается, облазили все новоколье, а люди приезжают и находят. Бо усе хаты новокольных вёсок обысти мы не могли, а ины на Мёршине могли быть, на Поставшине. Бо люди переезжали с места на место, могли перевозить.
На одной из наивядомейших Дроздовичевых картинов «На погоне Ярылы», что висит у Национальном мастацким музее, мастак накреслил словы «Vita Albarussia Libertas» – «Житё Беларусь – свобода». Як вы лечите, коли для наших своечинников свобода набудет гэткую ж каштоўнасць, як и житё?
Я вельми б жадала, каб хутчэй прошел гэты час. Саправдным беларусам свобода патрэбна, але беларус еще называются абыяковичами, бо яны абыякова относятся и до нашей мовы, а без мовы нема народа. Мне Лич Марочкин казал, что у Москве вышла книга, где представлены 100 лепших мастаков свету. Беларусь представлена именами Марка Шагала и Язепа Дроздовича. Пленеры, якія мы проводим, мы просвечаем выбитным сынам ці дочкам Беларуси. Але все яны дроздовицкие. Уже з'явіліся у белорусских городах в улице Язепа Дроздовича, у Глыбоким, Минску, Радашковичах, Орши, Шаркушине, Молодечне. Его не скорили ни польские улады, ни советские улады.
Дорогія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.